Եթերում է Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի օր, ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երկու օրից վերաքնիչ դատարանը կքննի Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքը, երկրորդ նախագահը պահանջում է վերացնել երկամսյա կալանքը։ Դաշնակցությունը պարզաբանում է, ով և ինչու է միացել Քոչարյանին ազատ արձակելու երաշխավորագրին։ Վարչապետի խորհրդականը մանրամասները հրապարակում պաշտպանության ոլորտում կասկածելի գնումների և կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։
2016-2019-ը գրեթե նույն պատկերն է։
Ռուս-վրացական պատերազմից 10 տարի անց ազատության բացառիկ հարցազրույցը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարել է վերականգնել Իրանի դեմ խոշոր ֆինանսական պատժամիջոցները, Թեհրանի և աշխարհի տերությունների միջև 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրից Վաշինգտոնի դուրս գալուց 3 ամիս անց։ Դրանք հիմնականում ուղղված են արտաժույթի գնմանը և արդյունաբերության ոլորտներին։ Նոյեմբերի 5-ին ուժի մեջ կմտնի պատժամիջոցների երկրորդ փուլը, որի թիրախը այդ երկրի համար կենսական նշանակություն ունեցող նավթի վաճառքն է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի ընտրարշավի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի բիզնես գործընկեր Ռիկ Գեյթսը պատմել է, թե ինչպես է Մանաֆորտին օգնել թաքցնել ուկրաինական հաճախորդներից ստացած միլիոնավոր դոլարները։ ԱՄՆ նախագահի 2016 թվականի ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտությունը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի քնչական խումբը Մանաֆորտին մեղադրում է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին մատուցած խորհրդատվական ծառայություններից ստացած տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ թաքցնելու մեջ։ Եվրամիությունը հայտարարություն է տարածել 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի 11-ի կապակցությամբ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինիի գրասենյակի հայտարարությունում ասվում է, որ միությունը սատարում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Մոսկվան 2008 թվականին ճանաչել է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, ինչից հետո Վրաստանը խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է Ռուսաստանից խնդրել արտահանձնել երկու մարդու, որոնք կասկածվում են Սոլսբերի քաղաքում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դուստր Յուլիային նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու մեջ։ Լոնդոնը համոզված է, որ Սկրիպալների թունավորումը Մոսկվան է կազմակերպել, ռուսները դա անհիմն մեղադրանք են համարում։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հրապարակել է փողերի լվացման և խարդախության կասկածանքով ձերբակալված 4 ռուսաստանցիների անունները, եւս 20 մարդ, հիմնականում նախկին խորհրդային երկրներից, կասկածվում են մի քանի միլիոն դոլարի լվացման և այլ տեսակի մեքենայությունների մեջ։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում մոլեգնում են աննախադեպ անտարային հրդեհներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես երկու օրից առաջիկա 5-7-ի վերաքննիչ դատարանը կքննի Ռոբերտ Քոչարյանի երկամսյա կալանքը վերացնելու խափանման միջոցը փոխելու դիմումը։ Ուղիղ 10 օր առաջ ազատազրկված նախագահը, որ մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, վստահեցնում է, թե կալանավայրից դուրս գալու դեպքում չի խուսափելու քննությունից։ Նախաքննական մարմինը միջդեռ պնդում է, ազատության մեջ հայտնվելով երկրի նախկին ղեկավարը կարող է ճնշում գործադրել գործով անցնող մյուս անձանց վրա։ Աղմկարույց քննության վերջին զարգացումները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ կալանքի տակ պահվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքը վերաքննիչ դատարանը կքննի օգոստոսի 9-ին։ Նրա պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանների խմբին վերջերս միացած փաստաբան Հայկ Ալումյանը առանձին վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել։ Ազատությանը նա ասաց, որ վերաքննիչ ատյանից խնդրել են վերացնել կալանքը և կիրառել գրավ։
Դատարանին առաջարկում ենք կալանքը վերացնել, հակառակ դեպքում կիրառել գրավ։ Մենք չենք առաջարկում չափ, դատարանը թող որոշի, հնարավորություն կունենա վճարել կվճարի, չունենա չվճարի չդուրս գա։
Երկրորդ նախագահի խափանմիջոցը փոխելու ստորագրահավաքինս նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի միացել է 46 պատգամավոր, հանրապետական խմբակցության 42, դաշնակցություն խմբակցության 3 եւ ծառուկյան խմբակցության 1 պատգամավոր։ Ծառուկյան խմբակցությունի ստորագրահավաքին միացել է Իշխան Զաքարյանը։ Հայտնի է, որ հանրապետականից ստորագրահավաքին միացած պատգամավորների թվում են ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբրոյանը, փոխնախագահներ Արփինե Հովանիսյանը եւ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ստորագրահավաքին միացած մյուս պատգամավորների անունները դեռ չեն հրապարակվել։ Ալումյանն ասաց, ըստ օրենքի ստորագրահավաքին միացած պատգամավորների յուրաքանչյուրը որպես անձնական երաշխավորություն 500,000 դրամ գումար պետք է վճարի։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, երկրորդ նախագահը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման եւ որ նրա կալանքն ապօրինի է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը միջդեռ ազատության է զրույցում ասաց, կալանքը պետք է ընտրվի միայն որպես ծայրահեղ միջոց, եթե չկա մտահոգություն, որ մեղադրյալը չի խոչընդոտի նախաքնությանը կամ էլ չի ազդի գործով անձանց վրա։ Սակայն Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել նախաքնությանը եւ ազդել գործով անձնող անձանց վրա, համոզված է իրավապաշտպանը։
Կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանը Պարագայում արդեն իսկ եղած տեղեկությունները, որոնք հրապարակվեցին մամուլում եւ հատկապես սահմանադրական դատարանի նախկին նանդամի կողմից, եւ նա հաշիառելով, որ անձը Ռոբերտ Քոչարյանը 10 տարի եղել է երկրի նախագահ եւ ըստ էության ունի, ես վստահեցնում եմ ձեզ, բազմաթիվ տեղեկություններ այսօրվա գործող եւ նաեւ նախկին պաշտոնյաների վերաբերյալ, ես դա անվանում եմ դոսեներ, ես առավել քան հիմնավոր եմ համարում, որ նա կարող է ազդել նախաքննության ներգրավված վտանգների եւ այլ մեղադրյալների վրա։
Անդրադառնալով ազգային ժողովի պատգամավորների երաշխավորությանը, իրավապաշտպանը նշեց, որ նրանց թիվ նեական նշանակություն չի կարող ունենալ դատարանում խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքը քննելիս։
45 չէ, 55 թե 105 պատգամավորի որևէ երաշխավորում իրական նշանակություն չի կարող ունենալ։ Նրանք կարող իրական նշանակություն ունենալ այն հիմնավորումները, որոնք ներկայացնելու են փաստաբանները, համոզելու համար կամ ներկայացնելու համար, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ կերպ չի ազդելու նախաքննության մարմինների վրա, որևէ կերպ չի ազդելու քննության ընթացքի վրա, վտանգների վրա, մեղադրյալների վրա։ Սա է մեր որոշումը։
Որը շարունակված լրությունից հետո հետ է պարզ է դառնում, թե ովքեր են միացել երկրորդ նախագահին կալանքից ազատ արձակելու երաշխավորագրին։ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական թիմն անցած շաբաթվանից հայտարարում էր, թե այդ դիմումի տակ ստորագրել է ազգային ժողովի ավելի քան 4 տասնյակ պատգամավոր։ Մինչև վերջերս, սակայն, նրանց գերակշռող մասի անունները չէին հրապարակվում։ Այժմ հայտնի է, որ մեծ մասը անդիմադիր հանրապետականից են, սակայն կան նաև ստորագրողներ կառավարության մաս կազմող դաշնակցությունից և ծառուկյան դաշինքից։ Արդյոք սա չի խոչընդոտի կոալիցիոն համագործակցությանը, Սիսակ Գաբրելյանն է հետաքրքրվել։
Հեղափոխությունից հետո իշխանության մաս կազմող դաշնակցությունը որևէ խնդիր չի տեսնում Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու ստորագրահավաքին միանալու իր որոշման մեջ։ Կուսակցության պատգամավոր Ռուզան Արաքելյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ նախաձեռնությանը իր հետ միասին այս պահին միացել է դաշնակցություն խմբակցության եւս 2 պատգամավոր՝ Արմենուհի Գյուրեղյանը եւ Ռոմիկ Մանուկյանը։ Ըստ Արաքելյանի, 2008 թվականի մարտի 1-ի Արյունալ իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակել իրենց պահանջը չի հակասում կոալիցիոն համաձայնությանը։
Շատ նորմալ քաղաքական process է, ոչ մի կապ չունի եւ ոչ մի հակադրություն չկա այն հանգամանքի հետ, որ մենք այսօր կոալիցիա ենք, հա, իշխանության հետ, այսօրվա իշխանության հետ միասին փորձում ենք մեր երկրում մասնակից լինել քաղաքական գործընթացներին եւ Հայաստանում Հայաստանի զարգացման առաջընթացին, եւ բնականաբար այսօր նաև և ժողովրդի և հանրության կենտրոնում է դատական այլ խնդիրը, որ կապված է Ռոբերտ Քոչարյանի, և բնականաբար որևէ քաղաքական ուժ, այդ թվում նաև դաշնակցությունը, չէր կարող անմասն մնալ և իր կարծիքն ու մոտեցումը չարտահայտել։
Այսինքն ձեր կարծիքով սա չի վտանգի ձեր կոալիցիան։
Ես կարծում եմ չէ, եթե մենք 21-րդ դարում քաղաքական մշակույթի որոշակի զարգացման հասած սանդղակում ենք, կարծում եմ, որ չի խանգարի և չպետք է խանգարի, որովհետև որևէ ձևով մենք չենք խաթարում այն համաձայնագիրը, որ ունենք այսօրվա իշխանության հետ։
Օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։ Շաբաթօրը տարածած հաղորդագրության մեջ հայտարարեց Դաշնակցության Գերագույն Մարմինը, շեշտելով Ռոբերտ Քոչարյանին եւ օրվա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին առաջադրված մեղադրանքները, ինչպես նաեւ ընտրված խափանման միջոցները, թողնում են ընտրովի արդարադատության եւ կողմնակալ քննության տպավորություն։
Տիկին Արաքելյան, ձեր անձնական կարծիքով նույնպես որոշակի ուղղորդվածություն քաղաքական հետապնդման տարեր են բարունակում իրենց մեջ։
Ես համաձայն եմ Դաշնակցության այն մոտեցմանը, որը արտահայտեց Գերագույն Մարմինը հայտարարության մեջ, դուք ուշադիր նայեք այդ հայտարարությունը, ուշադիր կարդացեք, իմ անհատական մոտեցումը Դաշնակցության Գերագույն Մարմինի այդ հայտարարությամբ մոտեցումն է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի համար անհասկանալի է Դաշնակցության այս հայտարարությունը։ Նրա խոսքով իշխանությունը չի միջամտում դատարանների գործունեությանը եւ լինելով գործադիրում Դաշնակցությունը դա ավելի լավ պետք է հասկանար։
Ով Դաշնակցությունը, ով հիմա կազմում է կառավարության մի մաս, պետք է շատ հստակ իմանա, թե ինչպիսի փոխհարաբերություններ կան գործադիր եւ դատական իշխանությունների միջեւ եւ արդյոք կան ճնշումներ դատական իշխանության վրա, թե չկան եւ հետեւապես ինձ համար մի փոքր անհասկանալի է այս հայտարարության բովանդակությունը։ Առաջին օրվանից մենք ֆիքսել ենք դա է, որ գործադիր իշխանությունը որևէ ճնշում չի գործադրելու դատական իշխանության վրա։ Որևէ մեկը դատավորին չի զանգում եւ ասում, ինչ անի դատավորը։ Դա անընդունելի է եւ նոնսենս։
Վարչապետի խորհրդական կոռուպցիա դեմ պայքարում հայտնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը նոր տվյալները հրապարակել պաշտպանության ոլորտում կասկածելի գնումների եւ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Ըստ այդ ուսումնասիրությունների, տարիներ շարունակ ամենայուղոտ պատառները բաշխվել են միևնույն ընկերությունների միջև, որոնք ի դեպ աշխատել են միայն պաշտպանության նախարարության համար։ Ընդ որում, բանակին հսկայական ծառայություններ մատուցելով շատերն ընդամենը 1-2 աշխատող են ունեցել եւ նույնքան սոցիալական հարկ վճարել։ Պետ եկամուտների կոմիտեն ավելի վաղ անցած ամիս արդեն քրեական գործ էր հարուցել գնումների հետ կապված չարաշահումների փաստով, հարցաքննության կանչելով այդ տարիներին պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանին։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարարության գնումների համակարգում կամ մրցակցության պակաս եւ առկա են կոռուպցիոն ռիսկեր, պնդում է Հանրային Քաղաքականության Հետազոտությունների ազգային կենտրոնի նախագահ Արտակ Մանուկյանը։ Ուսումնասիրելով ռազմական գերատեսչության կողմից 2017-ին եւ 18-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված գնումները, մասնագետն արձանագրել է. Խոշոր գումարների պայմանագրերը հիմնականում բաժին են հասել 10 ընկերության։ Բացառությամբ բնական մենաշնոր ունեցողների, ինչպիսիք են Հեցն ու Գազպրոմ Արմենիան, այդ 10 ընկերություններն արդեն տարիներ շարունակ ստանում են նախարարության գնումների 40%-ից ավելին։
Եթե մենք ուսումնասիրենք 2016-ը, 2015-ը, գրեթե նույն պատկերն է, որևէ կարգին ինձ էական փոփոխություն չկա ֆիրմաների եւ դրանց ապահովության առումով։ Հա, կարող է մասնաբաժինը մի տարի մի քիչ փոքրել, մի տարի մեծ, բայց սրանք են այն ֆիրմաները, որոնք որ խոշոր պայմանագրեր են ստանում։ Ու պետք է սրանից ենթադրել, որ պաշտպանության նախարարության գնումները ունեն բավականաչափ կենտրոնացված բնույթ։
Մանուկյանի խոսքով դրանց թվում են բարելիկ մատակարարող ֆլեշը, սննդամթերք մատակարարող էլիտ կապիտալը, քսայուղերի ներմուծմամբ զբաղվող Մոսեսկոն, ավտոպահեստամասերի ոլորտում աշխատող Արպանիվը, նաև մի քանի ծառայություններ մատուցող Ավանգարդն ու այսպես շարունակ։ Մասնագետը նաև արձանագրեց, այդ 10 ընկերություններից շատերը մասնակցում են միայն պաշտպանության նախարարության կողմից հայտարարված գնումների մրցույթին, եւ ստացվում է, որ ռազմական կառույցը նրանց հիմնական թիրախն է։
Նայենք իրենց պարեկան գնումների պորտֆելում ի՞նչ մասնաբաժինն է, որ կազմում է ՊՆ-ն, ու տեսնում ենք, որ գրեթե համատարած իրենք կախված են միայն ՊՆ-ի գնումներից, այսինքն սա եւս մեծացնում է
ստեղծված են ՊՆ-ի
մասը։ Կարանք այդպես ասենք, որ իրենց հիմնական թիրախը ՊՆ-ի գնումներն են, հա, օրինակ լավագույն ցուցանիշը սարումը ֆլեշն է, որը որ բոլորին է վառելիք մատակարարում եւ դե դրա համար պետք չէ զարմանալ, բայց նայեք էլիտ կապիտալ, հա, 100% միայն պորտֆելում ՊՆ-ի գնումներն է, Ավանգարդ 99%, Մոսեսկո 96, Արպանի 89.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կինն այսօր տեղեկացրել է, որ արտերկրի հեղինակավոր համալսարաններ ընդունված շուրջ 2 տասնյակ ուսանողներ ֆինանսական աջակցություն կստանան նորաստեղծ Իմ քայլը հիմնադրամից։ Երիտասարդները փաստացի հայտնվել էին անելանելի վիճակում, քանի որ 10 տարի դրամաշնոր դրամադրող Լուիս հիմնադրամը, որի հոգաբարձությունների խորհրդի ղեկավարը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր, դադարեցրել էր գործունեությունը իշխանապահությունից անմիջապես հետո։ Նոր հիմնադրամի դեպի տարբերություն նախորդի պահանջում է, շահառուները ուսումնավարտելուց հետո վերադառնան եւ աշխատեն Հայաստանում։ Մանրամասնները Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Աշխարհի առաջատար համալսարաններում ուսանելու համար հայ ուսանողներին 10 տարի շարունակ դրամաշնորներ տրամադրող եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո գործունեությունը դադարեցրած Լույս հիմնադրամի շահառուներից 18-ին Իմ քայլը հիմնադրամը կապահովի կրթաթոշակով։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ասաց Իմ քայլի հիմնադիր վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, ընդգծելով, որ 5 երեխայի հարց դեռ քննարկվում է, հովանավորներ են փնտրվում։ Վարչապետի տիկին Հակոբյանը ասաց, որ Լույս հիմնադրամի հույսով տարբեր միջազգային համասարաններ ընդունված ուսանողները 2-3 շաբաթ առաջ են նամակով դիմել իր նախաձեռնած հիմնադրամին աջակցություն ստանալու համար, եւ առաջարկվող տարբերակը հիմա պետք է դիտարկել որպես իրավիճակային լուծում։
Ընդհանուր առմամբ $517,000 ներդրում է եղել եւ արդյունքում 18 երեխա Լույս հիմնադրամի շահառուներից եւ 4 երեխա, ովքեր դիմել էին ու հայտնի էր դարձել այս պրոցեսը եւ դիմել էին, բայց Լույսի շահառուներից չէին։ Մենք սա արել ենք արտակարգ պայմաններում, սա արտակարգ իրավիճակ էր, արտակարգ լուծումներ պահանջող շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներ կանցկացնենք, որպեսզի հասկանանք, ինչպես պետք է այս հարցը հիմնավոր լուծում ստանա և ստաբիլ լուծում ստանա։
Վարչապետի տիկնոջից տեղեկացանք, որ վերջին տարում Լույս հիմնադրամը ունեցել է 48 շահառու, 24-ը Հայաստանից և 24-ը Սփյուռքից։ Հայաստանցի շահառուներին նամակներ են ուղարկվել, բայց 4-ից այդպես էլ արձագանք չի եղել։ Ցավով նշեց, որ Սփյուռքից դիմողներին օգնել չի հաջողվել։ Կրթաթոշակը ծածկում է միայն ուսման առաջին տարվա ծախսերը, հետագա գումարները հայթայթելու հարցը դեռ քննարկվում է։ Շահառուները նաև պայմանագիր են ստորագրում հիմնադրամի հետ, պարտավորվելով ուսումնավարտելուց հետո վերադառնալ Հայաստան։
Իրենց ուսումը կստանան, գիտելիքներով կհարաստանան և կվերադառնան այդ ամեն չկծառայեցնեն իրենց երկրին և իրենց ժողովրդին։
Մի քանի օրից Նարեկ Չոբանյանը կմեկնի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Բերկլիի համալսարանը իրավագիտության մագիստրոսի կոչում ստանալու համար։ Լույս հիմնադրամի փակվելուց հետո խնդրի առաջ էր կանգնել, $80,000 գտնելը դժվար էր։
4-5 օր էր մնում, որ վերջնական պատասխան տանք, ու բոլորս ամբողջ ընտանիքով շատ ուրախացանք, ու կարելի ասել ամենաերջանիկ օրերից մեկն էր, որ ստացանք նամակը։
Այսինքն դուք խաչ էիք քաշել, որ արդեն գնալու եք, երբ որ լույսը փակ։
Արդեն հույս չունեինք, չնայած տարբեր միջոցներով կարողացել էինք հայթայթել գումարի մի մասը, ուսանողական վարկ վերցնելով, մի քանի կրթաթուշակ շահելով, բայց քանի որ մնաց ամբողջ ուսումը կազմում է $80,000, Հայաստանի պայմաններում շատ դժվար էր գտնելը, ու այդ նամակը կարելի ասել փրկություն էր։
Մեր հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք այժմ տարածաշրջանի մասին։ Ուղիղ 10 տարի առաջ այսօրը սկսվեց ռուս-վրացական պատերազմը։ Ռուսական զորքերը հասան մինչև Թբիլիսիի մատույցներ, մտան անջատված Աբխազիա, հարավային Օսիա։ Շաբաթներ անց Կրեմլի զորքերը տեղակայեց այդ տարածքներում, ճանաչելով Վրաստանից անջատված շրջանների անկախությունը։ Հունգարիա ռազմական գործողությունները նորագույն պատմության մեջ մտան որպես Եվրոպայում 21-րդ դարի առաջին պատերազմ, որի պատճառով Ռուսաստանն ու Վրաստանը առ այսօր դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն։ 10 տարի առաջ սկսված արյունալի իրադարձությունների և մինչ օրը շարունակվող փոխադարձ մեղադրանքների մասին Լուսինե Մոսայլյանն է պատմում։
Ուղիղ 10 տարի առաջ այսօրը բռնկվեց ռուս-վրացական պատերազմը, որի հետևանքով ավելի քան 400 մարդ զոհվեց, այդ թվում ավելի քան 200 խաղաղ բնակիչ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դարձան փախստական, ռմբակոծվեցին տասնյակ բնակավայրեր, ինչպես հարավային Օսիայում, այնպես էլ Վրաստանի տարածքում։ Հնգորիա պատերազմից 10 տարի անց կողմերը շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները, քաղաքական հարաբերությունները մնում են փակուղային։ Ռուս-վրացական լարվածությունը տասնամյակների պատմություն ունի, երբ 90-ականների սկզբներին Աբխազիան ու Հարավային Օսիան որոշեցին անկախանալ Վրաստանից, ինչին դեմ էր Թբիլիսին, կողմ Մոսկվան։ Այս լարվածությունը 90-ականների սկզբներին վերածվեց ռազմական գործողությունների։ Ռուսաստանը միջամտեց, պատերազմը ավարտվեց, սակայն կողմերի միջև լարվածությունը պահպանվում էր, սադրանքներն էլ շարունակվում։ Ճգնաժամը հասավ գագաթնակետին 2008 թվականին, պատճառներից մեկը դարձավ ՆԱՏՕ-ն և Եվրամիությանն անդամակցելու Թբիլիսի մտադրությունը։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, որ պատերազմը սկսվել է օգոստոսի 1-ին Հարավային Օսիայի ռուսամետ անջատականների կողմից։ Միջազգային զեկույցներում, սակայն, եվրոպացի դիվանագետները հակառակն են պնդում ռուսամետ անջատականների կողմից, թեև սադրանքներ եղել են, սակայն պատերազմը փաստացի սկսել է Վրաստանը։ Օգոստոսի 7-ին այդ օրը Վրաստանի զինված ուժերը կեսգիշերից ռոպեներ առաջ նախագահ Սաակաշվիլի հրամանով ռազմական գործողություն սկսեցին։ Ժամեր անց կոնֆլիկտը վերածվեց ռուս-վրացական պատերազմի ծանը ռազմական տեխնիկայի և ավիացիայի գործադրմամբ։ Կատաղի մարտերին միջամտեց Հյուսեին Կովկասում տեղակայված ռուսական 58-րդ բանակը։ Ռուսաստանյան ստորաբաժանումները անցան լայնածավալ հարձակման, մի քանի օրում վերահսկողություն սահմանելով Վրաստանի արևմտյան շրջանների նկատմամբ, գրավելով Գորի քաղաքը, հողին հավասարեցնելով Սենակի վրացական ռազմակայանն ու ընդհուպ մոտենալով մայրաքաղաք Թբիլիսին։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև հրադադարի հաստատումը հնարավոր դարձավ Եվրամիության և Ֆրանսիայի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Մոսկվան առանց ժամանակ կորցնելու, անտեսելով ստանձնած պարտավորությունները, պատերազմի ավարտից ընդամենը երկու շաբաթ անց պաշտոնապես ճանաչեց Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Ով էր պատերազմի իրական մեղավոր այս խնդրի շուրջ, վեճերը մինչ օրս չեն դադարում վերլուծաբանների կարծիքով։ Միջազգային մի շարք զեկույցների համաձայն, Վրաստանը տեղի տվեց ռուսական սադրանքին, ներքաշվելով լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ։ Օգոստոսյան պատերազմի հանգամանքները հետաքնող միջազգային հանձնաժողովի զեկույցը մասնավորապես փաստում է ռազմական գործողությունները սկսել է Վրաստանը, սակայն դրանում մեծապես նպաստել է Ռուսաստանի սադրիչ գործողությունները։ Վրաստանում, սակայն, համոզված են տեղի ունեցած ռուսական բացահայտ ագրեսիայից։
Что значит, что первый начал? Да полные идиоты могут и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала. Полные идиоты и дебилы.
Կատարյալ ապուշը կարող է պնդել, որ պատերազմը սկսել է Վրաստանը։ Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, պնդելով, որ 2008 թվականին Կրեմլը ցանկանում էր հասնել մինչև Թբիլիսի։ Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում հայտարել է, թե պատերազմն անխուսափելի էր, բայց դա Սաակաշվիլի ընտրությունն էր։ Մենք պաշտպանել ենք մեր քաղաքացիներին, ովքեր ապրում էին Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում, ասել է Ռուսաստանի վարչապետը և հերթական անգամ զգուշացրել, Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը աղետալի հետևանքների կարող է հանգեցնել։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթենք Մամուլը Երևանյան ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Եվ խորհրդարանի և կառավարության ներկայացումը հիշեցնում է հայտնի ֆիլմը՝ «Յուրայինների մեջ օտար և օտարների մեջ յուրային»։ Օրենսդիր իշխանությունը ղեկավարում են ՀՀԿ-ականները։ Այժմ նախագահը, երկու տեղակալները, մշտական հանձնաժողովներից մի քանիսի ղեկավարները ՀՀԿ-ից են։ Այս կուսակցությունն արժեյում դեռ ամենաշատ պատգամավոր ունեցող խմբակցությունն ունի։ Չնայած քաղաքական դաշտում ՀՀԿ-ն գնալով ավելի ու ավելի է զիջում դիրքերը, հարմարավետորեն տեղավորվելով քաղաքական լուսանցքում, բայց եւ ՀՀԿ-ն չի համակերպվում նորդերի հետ, փորձելով հակահեղափոխության գնալ։ ՀՀԿ-ն ու ՀՀ-ի դանել թեև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության մաս են, բայց իրականում նրանք էլ վարչապետի կողքին չեն։ Ավելին, սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ իրականում ՀՀԿ-ն եւ ՀՀ-ի դան այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ են գործում։ Պարզապես ոչ թե բացահայտ սաբոտաժի ենթարկելով կառավարության գործունեությունը, այլ ներքին կարգով նման դրսևորումների պարբերաբարականատես ենք լինում, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Փաշինյանի թիմը չունի հենարան նաև ելքդաշինքում, թեև ԿՊ-ն դե յուրե դեռևս ելքի կազմում է։ Ժամանակը ցույց տվեց, ելքի մյուս անդամներն անվստահելի գործընկերներ են, ու հիմա Նիկոլ Փաշինյանին այլ բան չի մնացել, քան աջակիցներ փնտրել խորհրդարանական ուժերից դուրս, թեկուզ և նախկին զինակիցների շրջանակներում, գրում է ժողովուրդ Թերթը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Ամենևին պատահական չէ, որ ապրիլյան քարորիայից հետո ռուսական առաջին, այսպես ասած, էմիսարը ռեգիոն Մեդվեդևն էր, որը եկավ Երևան ու հետո Բաքու, քանի որ ապրիլյան պատերազմը նա դիտարկում էր որպես իր ռուս-վրացական ռազմավարական պարտության փաթեթային ռևանշի վերջին հնարավորություն։ Ահա այդ իմաստով Մեդվեդևի իշխանական որևէ նոր հայտ սպառնալիք է թե ռեգիոնալ անվտանգության, թե մասնավորապես Հայաստանի համար։ Իրականում ապրիլյան քարորիան Ռուսաստանին ստիպեց կանգնել այն փաստիկ անվտանգի առաջ, որի մասին նախազգուշացումներն տեսվում էին։ Փոխարեն նա վերապահանդում էին հնչող տարատեսակ հավաստիացում զեկուցագրերը, որ Հայաստանում ապահովված է լիակատար ռուսականազդեցություն, եւ կան ընդամենը 20-30 մարգինալներ, որոնք կդիմադրեն այդ ծրագրերին։ Ռուսաստանն առնվազն Կովկասում հետ է մնացել իր իսկ անհրաժեշտություններից, մարտահրավերներից ու շահերից, դրանք առարկայորեն տեսանելի են արդեն առնվազն 2 տարի, սակայն Մոսկվան չունի դրանք սպասարկելու համարժեք եւ արդիական մեխանիզմներ եւ շարունակում է տիրապետել այն գործիքակազմին, որը ոչ միայն հին է, այլև հասցրել է հենց քաղաքականության խորը ճգնաժամի։ Սա խնդիր է նաև Հայաստանի համար, եւ այդ առումով Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունը շանս է արագացնել մարտահրավերներին ու շահերի համարժեք արձագանքելու գործիքակազմի եւ կարողությունների արդիականացումը, այդ թվում նաև Ռուսաստանին հարաբերության եւ քաղաքականության անհրաժեշտ ռեժիմի բերելու համար, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Մասիսի բնակիչները քանի տարի է բողոքում են քաղաքի հարևանությամբ գործող աղբավայրից, որը ամռանը գարշահատությունից բացի պարբերաբար նաև հրդեհների պատճառ է դառնում։ Հարակից թաղամասերում հաճախ են առավոտ վաղ արթնանում հեղձուցիչ ծխից։ Քաղաքում բոլորն են պնդում, աղբավայրը պատկանում է քաղաքապետի մտերիմներից մեկին, ով չնայած իրենց բազմաթիվ ահազանգերին որևէ քայլ չի անում սանիտարական նորմերը պահպանելու համար։ Վերջինս ի դեպ այժմ ազատազրկված է հեղափոխության օրերին ցուցարարների դեմ բռնություն գործադրելու համար։ Լսենք Տաթև Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Մասիս քաղաքի հարևանությամբ տեղակայված աղբավայրի ծանրաբեռնվածությունն ու շարունակ բռնկվող հրդեհները բնապահպանական աղետ են քաղաքի ու հարակից համայնքների համար, ահազանգում են տեղի բնապահպանները։ Կանաչ մասիս հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Հարությունյանը նկարահանել է, թե ինչպես է այրվում աղբավայրը։
Աշխատակիցներ միշտ կան, ու ոչ մի անգամ ես չեմ նկատել, որ որևէ կերպ ոչ աշխատակիցներ եւ ոչ հրշեջ ծառայության մեքենաները այնտեղ իրականացնեն մարման աշխատանքներ։ Ես իհարկե միանշանակ չեմ կարող ասել, որ հենց աշխատակիցներն են այրում աղբը, որովհետեւ հասկանալի է, որ կարա նաեւ ինքնաբուխ լինի, բայց ամեն դեպքում որևէ կերպ չեն միջամտում այրման պրոցեսի կասեսմանը։
Հարակից թաղամասերի բնակիչները եւս հաստատեցին հաճախ լուսաբացին արտանում են հեղձուցիչ ծխից ու վառվող աղբի ծանր հոտից։
Պատկերացրու լվացքը, որ փռում ենք, հետո որ հավաքում ենք, հաճ հոտ է գալի, նորից պետք է լվանը։ Առավոտը շուտ, մանավանդ, մառախուղած։ Այս շենքի դեմ մի շենքը չի երևում։
Վարսան մի պատուաներ փակում, որ երեխեքը հոտից շղեղտվեն։ Քամին, որ քամին, որ կոմը խփեց, այդ կոմը խեղտվում է։ Այն
անը, որ բաբշե չի երևում։
Հա, այդ տերիտորիան, այսինքն մասի շրջանը, այդ կողի գյուղերը մոտակա, լրիվ այդ հոտի մտակ են։
Աղբը դիտավորյալ են այրում, թե ոչ, բնակիչները չգիտեն, սակայն կասկածներ ունեն, որ դա արվում է տեղ ազատելու համար։ Վերջին տարիներին Մասիս քաղաքն ու հարևան գյուղերը սպասարկող աղբավայր սկսել է տեղափոխվել նաև Երևանի աղբի մի մասը։
Ուղղակի մեր ժողովուրդը սուս են անում, միաց ցույց են կազմակերպում, շլամբավուն դնեն, որ չթողեն Երևանի զիբիլը բերեն լցնեն։
Ասում են աղբավայրը դեռ երկար կծառայեր, եթե Երևանից աղբը չբերվեր ու լցվեր Մասիս։
Մասիսը փոքր է տարածքով, եթե որ լցնեմ, օրը մի զիլ ընդեղ, երկու զիլ ընդեղ։ Հարցիվություն չի, ամբողջ քաղաքի սանիտեկը գալիս է ստե համար։ Այս չգիտեմ, Շինգավիտան մեկ էլ, թե որ տարածքն է, իրանց լրիվ ստեղ են գալիս։ Կողքենը լրիվ բան է, դաշտավարեր է, այդ դաշտավարը Պամիդոր, Բադրջան, Բիբար, այդ գնում է ուղիղ քաղաք։
Աղբավայրը շահագործող ընկերության եւ Երևանում աղբահանություն կազմակերպող սանիտեկի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն սանիտեկը Շենգավիթ համայնքի աղբը տեղափոխում է Մասիս։ Հենց նկարահանման պահին հանդիպեցին աղբ տեղափոխող աշխատակիցներին։
Կարևորը աղբը մաքր են, կարևոր չի որ դեն թափա։ Կարևորը քաղաքը մաքուր բան է։
Բայց հիմա Մասիսցիներն էլ ասում են, ինչու են Երևանի աղբը բերում Մասիսում թափում,
մաքել քաղաքում
են Մասիս քաղաքին։
Իրանց հարստացնում ենք, որ քիչ շատ
անի։ Ասում աղբի պես հարստություն
ունեն։ Ցանկանեք ձեր տան կողքն էլ էսպիսի աղբավայր լինել, որ ասում եք հարստացնում։ Սանիտեկ ընկերության գործառնական բաժնի ղեկավար Արգիշտի Տիգրանյանը կարծում է, բնակիչները բողոքը պետք է հասցեագրեն աղբավայրը շահագործողին։
Որովհետև աղբավայրը առանձին ընկերություն է, ինքը սպասարկում է, մեր ընկերության կողմից միայն աղբը դատարկում է նշված հասցե, և նշված աղբավայրը պարտավոր է իր աղբը տեղափոխի, տեղավորի այրումների դեմ պայքարի և բնակիչների բողոքների դեմ։
Ժողովրդող ընկերության մասին աղբավայրի տարածքում որևէ ցուցանակ չկա։ Մասիսցիների հավաստմամբ աղբավայրը պատկանում է Մասիսի քաղաքապետի մտերիմներից մեկին, ով հայտնի է Զիբիլի Գորիկ մականունով և կալանավորված է ապրիլյան ցույցերի ժամանակ ցուցարարների նկատմամբ ապօրինություններ թույլ տալու համար։ Տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչ Նարինե Ավետյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, ոչ Մասիսինը, ոչ էլ Հայաստանում որևէ այլ աղբավայր չի շահագործվում սանիտարական նորմերի պահպանմամբ։ Այդ է պատճառը, որ Հայաստանում արտոնագրված աղբավայր չկա։
Եթե մենք արտոնագրենք, պատկերացրեք, որ բոլոր աղբավայրերը պետք է փակվեն, ինչի համար է ձգձգվում։ Իսկ այդ դեպքում փակելը, իսկ սանիտարական աղբավայր կառուցելը դա բավականին շատ թանկ է։ Պետք է այդ ամբողջ շերտերը պահպանել, որպեսզի կեղտաջրերը չկեղտոտեն հողը, հա, չանցնեն հողի տակ եւ այլն, մեր ստորգետնաջրերը չախտոտելու համար դիօքսիդները, մետանգազերը նույնպես արտանետումներ չունենան։
Կառավարությունը մինչև 2020-21 թվականը նախատեսում է Հրազդանում և Երևանում սանիտարական նորմերին համապատասխանող երկու աղբավայր կառուցել Վարկի ու Դրամաշնորի միջոցով, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի մոտ 36 միլիոն եվրո։ Մրցույթը դեռ ընթացքի մեջ է։
Մենք որ նախատեսում ենք Հրազդանում կառուցել, դա լինելու է տարածաշրջանում առաջին այդ սանիտարական աղբավայր ասվածը։
Կառավարությունը նախատեսում է Հայաստանում գործող աղբավայրերի թիվը նվազեցնել, հասցնելով առավելագույնը 10-ի, որոնք էլ կհամապատասխանեն սանիտարական նորմերին։ Դրանից հետո է միայն տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնյան հնարավոր համարում աղբավայրերի պատշաճ վերահսկումը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։